بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي حمدا كثيرا، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل وسلم عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تعالى ولا ليال وحنسوق بين دونا قصة نبي موسى عليه السلام. نبي موسى وحلا يقعنا شيخ بني إسرائيل وحكم دي هاي شنت النبي أما شنت الرسول أولو العزم جا إيه بس سبحانه وتعالى نبي موسى وحكم جور من قرآن كيسا ما لا فربدا وانا تتذر انتي وقبضا او قرآن كريم كاو كاو الرمان ما جا عم موسى اوكليا ايا وحو ايه بكثر سي قرآن كيسا بقول ايا لحي صدن جير نبي موسى وحكم في صدا أنبياء فربدا هدي انو التكسينتي نسا وحكشا انو نبي موسى وحلا لها موسى ابن عمران ابن قاهس ابن عازر ابن لاوي ابن يعقوب عليه السلام ابن إسحاق عليه السلام ابن إبراهيم عليه السلام. انت اين نام بلابين قصة نبي موسى وحن اسحاسوسين دونا ان شاء الله تعالى ان اين ندبقون لابنو نبي موسى يرير بن إسرائيل هل كي يكسو جيدان نبي موسى نبي يوسف عليه السلام مركي او له شيء ولا الذي وحو سوك حيي ابيه او نبي يعقوب يدمانه الكيسي وحين الدجين وضن كمصر مصر وحا كتليني مركا نبي يوسف عليه السلام وحين كنا لايين وضن كاس مصر مدعاد به نبي يعقوب وحلقو مقعابة اسرائيل وبتكيسة وضلي كسط فرعامي وحلقها بنو اسرائيل وبتكير اسرائيل وضلي غير بني إسرائيل وحي كنا لايين مصر أيوغو الشرف إيو كرام له وحكا لو كنا لايين وضن كمصر قبطيينتا وحينا حاسدين ولا دقال من غير بني إسرائيل وآها لبا إيو توبن ويل إيو أوبتكو دي أيدغين وحانا دحمري دقال لبا أن وقدن بنتي وحا دقال فيكو قعان سرييي قبطيينتي مصر قبطيينتا مصاريدو وحا أي أوجيسين غير بني إسرائيل دباتة بدن وآن كسو نقوش اللهين ويلايين هانتيدو دي بدعين وبدكو دي بدلين آخر كلمة كيكو دميشنا والا عدون صدر غير بني إسرائيل حاكم كي حكومي كري مصر وحالا رحا فرعون سيدا كوي حكومي كري لورد حب لورك حرشيدة نجاشي أما كوى حكومة دولك فارس يبيرشيان كوحالا رحا كري كسرا يكوى كان حكومي كري رومانيس كسيسر كلا رحا ما قيسر كسيرين مركان مقع فرعون ما هنين مقعي وحاو نقان كرا ددادان او بقرطوية دقاتي او يا تايتال كاسيين عان استالي قدكني او قاسان ايا فراعنا دي مصر وحاي الدون سدين هنتي غير بن اسرائيل وكتو شدي دي نبي يعقوب عليه السلام سنة هروس وشيقني متكديب وحا حكم لو ريقي فرعون ادك او كفن كوي هرا اردن فرعون كان ومن حاريس لاوأه وحانو عداود يحاسد نيمة فوقاتي او حال دار او هايي غير بن اسرائيل وحوكو كعي احرما بدن او فالحماء او آدو الله يابله وان ولي جيد هر الله مقال وحاو شيرتي انو الهي هاي سبحان الله كباسي دارنا وحاو شيرتي انو يسوي هاي ربي فرعون كاس اب ان بدن بقو ان كينو جاقو الرمي سيدا او اقو ميسي غير بن اسرائيل وحانو اها كلي تليه او اود بدنا اما ديكتاتر كي دوني دا او اود بدنا تاريخ انت اللوغي هاي دوني دا صمرا فرعون كاس ناعا اه ايا هبين هبين دا كمي دا وارياضي وحانو اركي ارين كي يابيسي او دقاها فراها كاقشادين وحكو رياضي نار يضب كي كايمانيسا دولك فلسطين او قوبيسا وحكستو او كستو هربحا وحالا ياب لهيد ان نار تاس يعداد تاسي اي سو قارين وضان كمسا او اي قبي اهم با بابي اسي قريه قدين تايهان تيدي فرعون هساها تي وحرمي سنجيلين قريه اي قترين غير بان اسرائيل ارين تنحرين تاليه وحيكا يابي سي فرعون وكسي حنكر واي وحان اللو دي دي تشيف يوتيوب كدبنا فرعون وحاوو تغي سحرو لياشي يكوي فالك روبي تري وحو اوغا ورمي في يدي سي وحينا دمان تو ديسكو راعين ان غير بان اسرائيل وكدلان يعونو بير وافكن بي دون حكم كيسا يو ادون سيغو اوكو حيي غير بان اسرائيل maxay ku ogaadeen baa isweydiin leh faaliyayaashu iyo sixoroolayaashu in cunuga yari uu yahay reer bani israa'iil? Sababtoo ah waxay ku sababeeyeen cadaabta iyo naarta waxay ka timid dhulka falastiin. Midda kale, guryihii reer falastiin reer bani israa'iil waxba maysan yeelin. Markaa fircoonkii rabbinimada sheeganayay waxaa kaga yaabisay riyo yar oo keliya oo uu habeen arkay. Ninkan waa ninkii inta uu kibirga ka gaadhay lahaa, miyaydaan arkayn webiyada hoostayda maraya, aniga ayaa iskale xukunka Masar iyo waxa dadku nool oo dhan. Laa ilaaha ila allah. Fircoon wuxuu gudagalay markaa inuu isugu yeedho wasiiradiisii, la taliyayaashiisii iyo intii ka agdhoweyd. Kadibna go-aankii waxa uu noqday in la gowraco dhammaan caruurta reer bani israa'iil, gaar ahaan wiilasha ku dhasha reer bani israa'iil. Dhab ahaantii waxa uu diray ciidankiisii oo waa ku sii daayay dadkii masaakiinta ahaa reer bani israa'iil, waana laayay ubadkii oo dhan wixii wiil ahaa. Markasta oo ay arkaan wiil yar oo u dhashay reer bani israa'iil, way gowracayaan. Xataa haweenka uurka leh warkooda waa la hayay oo waxa u joogay basaasiintii soo basaasayay reer bani israa'iil, oo warkeeda waa la hayay gabadhu hadday uur leedahay. Maalintii dambe waxay kuwii wasiirada ahaa ay ku dhaheen, fircoonow, haddii aad gowracdo dhammaan caruurta reer bani israa'iil, yaa inoo shaqeynayaan adoonsanaayo inoo shaqeynayo camalka iyo shaqada qabanaya. Kadib fircoon waxau soo saaray qaraar kale iyo go-aan kale cusub. Waxaanu yidhi, sanadna ha la laayo, sanadkii kalena ha la dhaafo. Sanadkii la dhaafayay ee aan la leynaynin ubadka waxaa dhashay wiil yar. Wiilkaa yari waxa weeye nebi Haaruun calayhi salaam. Waa nebi Muuse walaalkii, oo isku hooyay isku aabe yihiin. Laakiin sanadkii la gowracayay ubadka reer bani israa'iil waxa dhashay qadartii eebbe nebi Muuse calayhi salaam. Nebi Muuse hooyadii markay umushay waxay u casatay wiilkeedii, qalbigeeda waxaa galay warwar iyo murugo badan. Eebba ayaa kadibna uu waxyooday nebi Muuse hooyadii, waxaana la faray inay samayso sanduuq yar, ka samayso loox, kadibna ay ku rido Muuse ilmihii yaraa kuna tuurto biyaha. Waxaad qiyaastaa hooyo ilmaheedii la yidhi biyaha iyo badda ku tuur. Laa ilaaha ila allah. Waxaanu eebba ku yidhi nebi Muuse hooyadii, ha ka cabsanin, waxa soo socda mustaqbalka, hana ka murugoon wixii ku dhaafay. Waxaana eebba ballan qaaday in ilmaheeda uu soo celinayo dhowaan, kana dhigayo rasuul iyo nebi. Maasha allah. Ballantaas iyo wacdigaasi axdiga eebba ayaa subxaana watacaala bixiyey. Nebi Muuse hooyadii waxay ku tuurtay sanduuqii badda, sanduuqiina waxaa qaaday mawjadihii badda, waxay geeyeen xeebta. Kadibna waxaa helay sanduuqii shaqaalihii qasrigii fircoon. Sanduuqii markii la furay waxay ka heleen cunug yar oo wejigiisa muurayo. Isla markiiba fircoon ayaa loo sheegay. Sidoo kale waa la gartay inuu ilmahan yar yahay reer bani israa'iil. Fircoon waxa uu yidhi, ha la gowraco imika. Laakiin xaaskii fircoon oo ahayd ruux qalbi wanaagsan ayaa ku tidhi, hadilina waan ku indha doogsanaynaa, waxaa laga yaabaa inuu ina anfaco ama aynu ka dhiganaba ubade ama walad aan ka dhiganne. Fircoon ma uusan dareensanayn inuu yahay cunugan yari, cunugii uu isaga awgii u laayay intaasoo milyan oo caruurtii reer bani israa'iila. Eebbe ayaa soo diray cunugan si uu ugu noolaado qasriga madaxtooyada ee fircoon, una noqdo cadowgiisa iyo murugadiisa. Fircoon, Haamaan iyo ciidankiisii oo dhan way gersanaayeen, way khaldanaayeen. Nebi Muuse hooyadii waxaa ku dhacay warwar iyo walbahaar, waxayna ku dhawaatay inay bannaanka u baxdo oo tidhaahdo, cunugaygii waxaan ku tuuray badda. Laa ilaaha ila allah. Laakiin eebba ayaa sugay qalbigeeda. Nebi Muuse hooyadii waxay amartay walaashii oo ay ku tidhi, raac oo warkiisa ii keen cunugaygii. Waxayna ka eegaysay dhinac fog ayagoon arkaynin, yacni reer bani faraacayntii iyo yaqibkiintii masaajid ayagoon arkaynin ayay indhaha ku raacraacinaysay. Waxayna ka heshay nebi Muuse calayhi salaam qasrigii fircoon. Waa cajiib, nebi Muuse hooyadii waxay ka cabsanaysay in fircoon wiilkeeda arko. Iminka waxaa loo raadinayaa gabadh naaska nuujinaysa. Waa la yaab. Ilmihii yaraa ee ay nebi Muuse hooyadii ay kala carartay ama ay badda ugu tuurtay Fircoon si aan u arkin ayaa qasrigii Fircoon laga helay. Waa mucjisaadka Eebbe. Wuxuu Eebbe doono waa sidaa uu doonay. Muuse nebi Muuse calayhi salaam wiilkii yaraa waa ooyey gaasho aawadeed, kadibna waxaa la doonay cid naaska nuujisa. Waxaana loo diiday inuu nuugo dhammaan dumarkii isu soo bandhigay iyo dadkii doonayay in ay lacag kaga qaataan qasriga madaxtooyada ee Fircoon. Nebi Muuse walaashii markay aragtay walaalkeed Muuse oo diiday dhammaan haweenkii isu soo bandhigay inay nuujiyaan ayay ku tidhi, dabcan xaaskii Fircoon iyo dadkii ka agdhowaa ma idin tusaa cid nuujisa, waan idin nasteexaynayaa. Xaaskii Fircoon waxay ku tidhi, u yeedh haddaad garanayso cid nuujisa. Muuse gaasha ayuu la ooyayaa. Kadibna Muuse walaashii waxay u timid hooyadeed oo u warantay. Nebi Muuse hooyadii waxay soo gashay qasrigii, isla markii ay aragtay cunugeedii waxay ku dhawaatay inay isfashiliso. Hase ahaatee Eebbe ayaa sugay. Eebbe korahaye wuu soo celiyay cunugeedii si ay ugu undha doogsato, aanay una murugoonin, iyo si ay u ogaato in ballanta Eebbe ay dhab tahay. Nebi Muuse waxuu ku barbaaray gurigii Fircoon ilaa inta uu ka xoogaysanayay. Waxaana la yaab leh in Nebi Muuse oo qalbigiisa iimaan iyo wanaag badan uu ka buuxo in uu la noolaa Fircoon oo ahaa shaydaan ka mid a shayaadiinta insiga, walciyaadu billaah. Fircoon iyo qoomkiisii way ogaayeen inuu Nebi Muuse uu yahay reer Bani Israa'iil, laakiin maqaam sare ayuu ku lahaa qasriga Fircoon. Waxaa dhacay maalin maalmaha ka mid a ayaa Muuse arkay laba nin oo isdilaya. Mid qibdiyiinta Masar ayuu ahaa, ka kalena waxa uu ahaa nin daciif oo reer Bani Israa'iil. Kadibna ninkii qibdiga ahaa waxa uu garaacay oo dilay waxa uu garaacay kii kale ee reer Bani Israa'iil. Ninkii reer Bani Israa'iil waa qayliyey. Waxaanu arkay Nebi Muuse calayhi salaam oo ku yidhi, Muusow iga celi ninka, iga dhici ninka. Muuse wuu nin xoog weyn buu ahaa oo aada u xoog weyn. Waxaa la dhahaa wuxuu u dhigmi jiray xooggiisu 10 nin. Maasha Allah. Waxaanu ku dhuftay hal feed, kadibna ninkii qibdiga ahaa halkii ayuu ku dhintay. Hal feed ayuu ku dhintay. Nebi Muuse ma uusan qasdiyin inuu dilo ninkankan qibdiga ah. Kadib markuu arkay inuu ninkii dhintay, waxa uu Nebi Muuse calayhi salaam u yidhi, taasi waa camalkii shaydaanka, isaguna waa cadow fogaaday. Nebi Muuse waxa uu Eebbe ka baryay inuu dambi dhaafo. Waxaanu yidhi, Eebbow naftaydan dulmiyey, dambi dhaaf. Eebbena waa ka aqbalay. Isla markiiba waxay yimid ciidankii Fircoon, waxayna heleen ninka kan qibdiga ah ee meydka ah. Markii ay ogaadeen ninka kan qibdiga ah ee meydka ah, waa ciidankii shook iyo Fircoonba way ku dhaceen. Fircoon waxa uu amray in lasoo qabto cidii dishay, laakiin waxa keliya oo ogaa arrintaa waa ninkii reer Bani Israa'iil ee Nebi Muuse u hiiliyey. Maalintii ku xigtayba waxaa haddana is haysta nin qibdiya iyo ninkii shalay uu Nebi Muuse u hiilinayay ee u gagaaray. Waana qayliyey sidii uu shalay oo kale u qayliyey ninkii reer Bani Israa'iil. Muuse uu iga qaba ninka, Muuse uu iga dhici. Kadibna Nebi Muuse waa kusoo dhaqaaqay xaggiooda, mise markuu ninkii reer Bani Israa'iil uu arkay Nebi Muuse oo kusoo dhaqaaqaya ayaa waxa uu moodayay inuu isaga dilaayo. Markaasuu yidhi, Muusow, ma waxaad doonaysaa inaad disho sidaad shalayba u dishay ninkii qibdiga ahaa? Hadalkaasi markuu kasoo dhacay, arrintii way fashilantay oo waxaa la ogaaday inuu Muuse dilay ninkii qibdiga ahaa ee shalay la dilay. Nebi Muuse waxaa gashay cabsi. Ciidamadii Fircoon way soo dabagaleen, way ku daba jiraan, warkiisana waa la hayay. Nin ayaa ka yimi Makaa, magaalada halka ugu dambaysa oo ugu fog. Waxaanu ku yidhi, Muuse, qoomkii Fircoon way kuu tashadeen si lagu khaarijiyo, si lagu dilo, ee ka bax magaalada, waan ku nasteexanayaa. Kadibna Nebi Muuse waa ka baxay magaalada isagoo hareeraha iska eegaya. Waxaanu u socdaalay dhanka Madyan. Nebi Muuse waxa uu galay socdaal aada u dheer oo ay u dheer tahay cunto la-aan, haraad iyo baahi. Kadibna waxa uu meel fog ka arkay ceel ay dad ka dhaansanayeen biyo, dadkaasi waxay waraabinayeen xoolahoodii. Nebi Muuse calayhi salaam waxa uu la kulmay laba ruuxoo dumara oo aan ayagu dhaansanaynin oo aan waraabinaynin xoolahoodii. Kadibna si ay xushmad iyo ixtiraam ku jiro ayuu Nebi Muuse u weydiiyey sababta ay u waraabin waayeen xoolaha, waxayna ugu jawaabeen iyadoo ay ehelkoodu ama aabahoodu yahay nin weyn oo daciifa ama oday weyn oo shiikha, midda kale ma dhaansan karaan ilaa ay ka dareeraan ragga kale ee waraabinaya xoolaha. Hadal kale ma uusan weydiinin Nebi Muuse calayhi salaam ee xoolahii ayuu u waraabiyey. Kadibna waxa uu fadhiistay geed hoostii waxaanu yidhi, eebow waxaad ii soo dejiso oo khayr ah waan u baahanahay. Labadii gabdhood ee loo dhaamiyey xoolahoodiina loo waraabiyey way tageen gurigoodii gelin horeba. Kadibna aabahood bay uga warrameen arrintii dhacday. Aabahoodna waxa uu ku yidhi, iigu yeedhani Nebi Muuse, ninkii idin caawiyey ee aanaa sharkiya waxba idinka qaadanin, iigu yeedha. Markaasay u timid mid ka mid ah labadii gabdhood iyadoo xishoonaysa oo xishood ka muuqdo, waxayna ku tiri, aabbahay baa ku yeedhaya si uu kaga abaalmariyo waraabintii xoolaha. Markuu u yimid gabdhaha aabahood, Nebi Muuse ayuu uga warramay qisadiisii. Markaasuu ku yidhi, ha cabsan, waad ka badbaaday qoomkii daalimiinta ahaay. Gabadhii mid ka mid ah ayaa ku tiri aabaheed, aabow inuu itaah waxa ugu khayroon cid la itaaro mid xoog badan oo aamin ah. Gabdhaha aabahood oo lagu tilmaamo inuu ahaa Nebi Shucayb ayaa ku yidhi Nebi Muuse, waxaan rabaa inaan kuu guuriyo labadeeda gabdhood midkood aanad ii shaqaysid 8 sano, haddaad dhammaystirto 10 sannadoodna waa adiga agtaada, mana doonaya inaan ku dhibo, waxaanad igu ogaan oo iga heli haddii eebba doono kuwa wan wanaagsan. Nebi Muuse calayhi salaam wuu ka aqbalay, waanu ka guursaday gabadhii. Kadibna waxa uu dhammaystiray shaqadii muddo 10 sano ah oo ay ku noolaayeen nolol barwaaqo ah. 10 sano kadib, Nebi Muuse calayhi salaam waxa uu jeclaystay in uu u safro dhulkii uu kasoo jeeday ee Masar si uu soo booqdo ehelkiisii, hooyadii iyo walaaladii. Waxaanu galay safar isagoo ku wajahan Masar. Goor ay tahay habeen ayaa Nebi Muuse calayhi salaam iyo ehelkiisii ka lumeen waddadii geynaysay Masar. Kadibna waxa uu meel fog ka arkay dab. Waanu ku farxay Nebi Muuse sababtoo ah waa goor habeena oo ay dhaxani badani jirto. Waxaanu ku yidhi xaaskiisii iyo ubadkiisii halkan sii jooga, hana ka dhaqaaqina, waxaan aadi dhanka dabka. Waxaanan ka keeni war ama waxaan dabka dhigano oo aan isku diirano. Nebi Muuse calayhi salaam waxa uu aaday dhankii dabka, waana meel buur ah. Dabkuna waxa uu ka baxayaa buurta dusheeda. Buurta waxaa la dhahaa Duur. Marka uu soo dhawaaday Nebi Muuse waxa uu agsida ka helay geed akhtar ah, cidina maysan joogin meesha. Nebi Muuse waa yaabay, waa cajab iyo casiib. Dabka kankan baxaya meesha akhtarka ah wuu la yaabay. Nebi Muuse wuu soo dhawaaday, kadibna waxa uu si kadis ah u maqlay cod, codkaas oo aan la mid ahayn kuwa noolaha kale. Kabahaaga siib, waxaana dhegaysataa waxyigii eebbe. Ma jiro ilaahay cid kale oo ka sokaysa, ee waxaad caabudaa eebbaha, waxaanad oogta salaada adigoo xusaya rabbiga. Saacadda qiyaama waa mid iman. Eebbe waxa uu weydiiyey Nebi Muuse waxa uu gacanta ku sito. Waxaanu Muuse ku jawaabay, waa ushaydii, waanan ku tukubaa, waxaanan ku raacaa xoolahayga. Eebba waxa uu ku yidhi, usha tuur. Markii uu tuuray ushii, way gariirtay ushii ayadood moodid mas. Kadibna Nebi Muuse waa jeestay asagoo cabsi ku jirto. Eebba waxa uu ku yidhi, Muuse soo qaabil, soo noqo, hana cabsan, adigu waxaad tahay mid aaminee. Sidoo kale geli gacantaada jeebkaaga, waxay soo bixay iyadoo cad oo nuuraysa oo aan xumaan lahayn, waxayna kuu tahay xujooyin waaweyn oo cadcad. Nebi Muuse waxaa la amray inuu usha qabsado. Marka uu dhulka dhigay, waxay noqotay mas weyn haddii uu qabsadana waxay noqonaysay ushiisii caadiga ahayd. Sidoo kale gacanta ayuu gelinayaa jeebkiisa, marka uu jeebka geliyo waxay soo baxaysaa iyadoo cad oo ifaysa. Nebi Muuse calayhi salaam midabkiisu waxa uu ahaa midabka aadamiga ah ama maarinka ah ee aan caddaanka iyo midowga ahayn. Marka waxay ahayd arrintaasi laba aayadood iyo laba xujooyin oo cadcad, ushiisa oo noqonaysa mas iyo gacantiisa oo uu markuu geliyo jeebadiisa ay soo baxaysay iyadoo nuureysa oo ifaysa. Reebba waxa uu amray Nebi Muuse inuu u tago Fircoon iyo qoomkiisii. Waa qoomkii uu cabsi aawadeed uu uga soo qaxay dhulkoodii. Laakiin Eebbe subxaana wa tacaala hadduu wax doono waa sidaa uu ku doonay. Nebi Muuse waxa uu Eebbe ka dalbaday inuu walaalkiis Haaruun ku xoojiyo oo uu ka dhigo wasiirkiisa, sababtoo ah wuu iga aftahansan yahay, ayuu yidhi Nebi Muuse. Sidoo kalena aniga waxaan hore uga galay dhiig si ay ii rumeeyaan Eebbow igu xooji oo garabkayga yeel walaalkay Haaruun. Eebbe subxaana wa tacaala waa ka aqbalay ducadii Nebi Muuse, waxaanu ku xoojiyey garabkiisa walaalkiis Haaruun. Waa Nebi Haaruun calayhi salaam. Nebi Muuse iyo Haaruun waxay si toosa uga tageen qasrigii Fircoon, isla markiiba waxaa istaajiyey waardiyayaashii qasriga oo weydiiyey ujeedadooda. Waxayna u sheegeen inay doonayaan inay la kulmaan Fircoon. Kadibna Fircoon baa loo sheegay in Nebi Muuse iyo Nebi Haaruun ay doonayaan inay la kulmaan. Yaab iyo iscajabin kadib, Fircoon waxa uu amray waardiyayaashiisii inay soo daayaan Muuse iyo Haaruun. Nebi Muuse isaga oo ushiisii wata ayuu u galay Fircoon. Waxaanu dhexmartay hadal aada u dheer oo insha allahu tacaala aan soo koobi doono hadaladii dhexmaray Fircoon iyo Nebi Muuse calayhi salaam. Fircoon ayaa weydiiyey Nebi Muuse calayhi salaam ujeedada ay u yimaadeen. Nebi Muuse waxa uu ku jawaabay in Eebba uu soo diray si uu u hanuuniyo qoomka Fircoon iyo reer bani Israa'iil dhammaan. Fircoon waxay ku noqotay afka la qaad. Manuu filin inuu Muuse ibnu Cimraan calayhi salaam uu la iman doono diin cusub oo Eebba keliyaasha. Waxaana weydiiyey Nebi Muuse, miyaanad adigu oo sebi ah kusoo koronin ilaa intaad ka xoogaysanaysaad ka baaluqaysay aad nin weyn ka noqonaysay? Sidoo kale miyaanad baadi goobkaaga ku jirin muddo 10 sannadood ah oo aanad qof iyo dhiig naga gelin? Nebi Muuse waxa uu yidhi calayhi salaam, ma uusan diidin inuu dilay qof oo uu gaf galay. Gafkaasi laakiinse kula kacmay ahayn ee waa qiray inuu qof dhiig gacantiisa ku baxay. Waxaanu ku yidhi, markaan idinka cabsaday ayaan idinka baxsaday. Kadibna Eebbahay ayaa igu mannaystay diinta Islaamka. Waxaanan idinku yeedhayaa inaad aqbashaan rabbigiin Fircoon isagoo isla weyn oo kibriyo isla weyni ay ku jirto oo ay oo ku jeesjeesaya. Nebi Muuse ayaa waxa weydiiyey, waa kuma rabbiga caalamiinta ayaad ka sheekeynaysaa? Nebi Muuse waxa uu ugu jawaabay, rabbiga caalamiintu waa Eebbaha iska leh dhulka iyo samooyinka iyo inta u dhaxaysaba. Fircoon oo cara ka muuqato ayaa ku jawaabay, ma rabbi aan aniga ahayn baa jira? Nebi Muuse isaga oo isku kalsoon ayuu ku yidhi, waa rabbiga iyo rabbigayga iyo rabbiga aabbayaashiinii hore weeye. Waana Eebbaha iska leh qorax ka soo baxa iyo qorax ka dhaca iyo inta u dhaxaysa. Fircoon waxa uu ku hanjabay inuu xidhi doono haddii aanu joojin hadalkiisa. Nebi Muuse waxa uu ku yidhi, haddii aan ku tuso xujooyin cadcad sawiran. Kadib Fircoon waxa uu yidhi, haddii aad xujooyin cadcad tirtid balwan eegi. Nebi Muuse calayhi salaam waxa uu tuuray ushiisii, waxayna isu beddeshay mas weyn. Sidoo kale waxa uu soo saaray gacantiisii iyadoo midabkeedu dhalaalayo oo nuurayo. Fircoon markiiba aragtidiisii waxay ku tidhi, Muuse waa sixiroole oo wuu ku sixray. Kadibna waxa uu ballan qaaday inay ka horkeeni doonaan sixir kale. Ballantuna waxay ballan ka dhigteen maalinta ciidda oo ay dadka oo dhan isu soo baxaan si ay u daawadaan macradkan lagu soo bandhigayo sixirka ee u dhexeeya Nebi Muuse calayhi salaam iyo walaalkii Fircoon iyo sixiroolayaashii Fircoon watay. Waxaa Fircoon loo keenay kumaan kun oo sixiroolayaala, waxaana loo sheegay in la siin doono hanti waa haddii ay ka takhallusaan oo khaarijiyaan Muuse iyo ushiisa. Markii la gaadhay maalintii ciidda, waxay isugu yimid dad badan iyo ciidamadii Fircoon. dhammaan waa la soo daweeyey, waa loo soo daawasho tegey si loo daawado mahrajaanka tan sixirka ah iyo wixii lamidka ah. Bismillaahi raxmaani raxiim. Markii ay isu yimaadeen dhammaan sixirolayaashii, ayuu nebi muuse ku yidhi, waar hoogiinna xaggaad ka gelaysaan cadaabka eebbe. Markay maqleen kelmadan, ayay kalsoonidii ka luntay sixirolayaashii. Ugu dambeyn waxay go'aansadeen inay dagaalka sixirka galaan. Nimankii sixirolayaasha ah saf dheer bay galeen oo waxay dhaheen ciddii maanta guushu raacdo ayaa run ahaantii guulaysatay. Sixirolayaashii waxay ku dhaarteen sharafta Fircoon, kadibna waxay tuureen ulahoodii oo isu bedeshay masaf iyo abeysooyin yaryar, waxayna la yimaadeen sixir aad u weyn. Eebba waxa uu waxyooday nebi Muuse calayhi salaam inuu tuuro ushiisa. Kadibna ushii Muuse waxay noqotay mas weyn oo hore aan weligeedba loo arkin. Markaas ayaa maskii waxa uu liqay masafkii yaryaraa ee sixirolayaasha ahaa oo dhan. Fircoon waxa uu ku dhacay dabar jar aad u weyn, waa ku khasaaray meeshii. Sixirolayaashiina way ku guul daraysteen dagaalkii sixirka. Kadibna waxay usoo jeedeen Eebbe subxaana wa tacaala, waxayna rumeeyeen nebigiisii iyo addoonkiisii iyo kalimu raxmaan nebi Muuse calayhi salaam. Fircoon inta uu cadho iyo xaqdi iyo xaasidnimo iska buufiyey ayuu yidhi, Muuse waa kii idinku weynaa, yacni waa sixiroolihii idinku weynaa ee idin baray sixirka. Laa ilaaha ila allah, waxaanu dhaar ku galay inuu dili doono haddii aanay ka noqonin diinta islaamka. Dhab ahaantii waa fuliyey arrintaas Fircoon, oo waxa uu kalakaan waxa uu dilay dadkii sixirolayaasha ah isaga oo timirta dhirta weynaa timirta ah jidhkoodii ku xirxiray, kadibna u googooyey hab talantaali ah oo gacan iyo lug aan islahayn ayuu gooyey. Subxaanallah. Kadibna waxay sixirolayaashii maalintaas habeenkaaba waxay u hoydeen jannatu raxmaan fii maqacdi sidiqin cinda maliikin muqtadir. Waxay la yaab lahayd inay sixirolayaashii ku waabaristeen subaxnimadii maalinta iyagoo gaalo ah. Kelinkii dambena waxay noqdeen shuhado ee Badartii loo dilay. Fircoon markuu arkay xujooyinkaa waaweynee cadcad, wuu ku sii adkaaday gaalnimadiisii, manuu ka mid noqonin kuwii liibaanay walciyaadu billaah. Kadibna Eebbe subxaana wa tacaala waxa uu ku ciqaabay reer Fircoon iyo qabiilkiisi iyo qibdiyiintii deganaa Masar abaar adag oo aan reebaynin xoolo iyo baton. Kadibna waxay u tageen Muuse si uu Eebbe u baryo oo looga dulqaado dhibaatadaasan haysata. Nebi Muuse calayhi salaam naxariistiisii markiiba wuu ka naxay, oo waa u naxariistay Eebbena waa u baryey. Wuxuu baryey inuu Eebbe subxaana wa tacaala uu ka dulqaado abaarta haysata. Kadibna Eebbe waa ka dulqaaday, haddana hawshii halkiiba kasii miiseen oo maysan soo muslimin oo diinta islaamka mays u qaadanin. Kadibna Eebbe subxaana wa tacaala wuxuu ku ciqaabay haddana duufaan ama ayax injir rah dhiig mar kasta oo ay ciqaabtu ku timaadaba waxay u imanayeen nebi Muuse kuna odhanayeen, iminkan ku rumaynaynaa ee ciqaabta si uu Eebbe nooga dulqaado noo bari. Eebbena nebi Muuse calayhi salaam Eebbe ayuu baryayay, Eebbena waa ka dulqaadayay. Dabadeedna haddana halkii bay kasii miisayeen gaalnimadoodii iyo diidmadii ay diidanayeen diintii Eebbe kali yeelatay ee diinta islaamka. Fircoon waa sii watay gaalnimadii iyo layntii uu ku leenayay cunugyadii yaryaraa ee reer Bani Israa'iil. Nebi Muuse calayhi salaam waxa uu faray qoomkiisii reer Bani Israa'iil inaanay kasoo bixin guryaha oo ay ka dhigtaan masaajido oo ay halkaa Eebbe ku caabidaan, samraanna samir badanna muujiyaan. Reer Bani Israa'iil waxay dhaheen, Muusow waanala cadaabay kahor intaanad noo iman iyo kadib markaad noo timiba. Nebi Muuse waxa uu ku yidhi, waxaa laga yaabaa inuu Eebbihiin uu guushayna siiyo, way u dhowdahay. Qoomkii Muuse waxay Fircoon ka dalbadeen inay u baxaan ciid ay lahaayeen maalin. Fircoon waa ka aqbalay markaa. Kadibna dhammaantood reer Bani Israa'iil way ka baxeen dhulka Masar goor habeen ah, laakiin muddo saacado gudahood ah ayaa lagu ogaaday inay baxeen. Fircoon waxa uu soo kaxaystay ciidamo kumanaan kun oo ciidan ah oo ku qalabaysan aaladda dagaalka dhammaanteed. Nabi Muuse iyo qoomkiisii waxay gaadheen xeebta ayaga oo si qarsoodi ah u baxay habeenkii, laakiin waa la ogaaday. Fircoon waa ka daba yimid asagoo ciidamadiisii wata. Waxa ka horreeyeyna waxay ahaayeen qoomkii reer bani Israa'iil oo ay doonayeen inay dhammaantood maarkakan ay geligoodaba tirtiraan. Reer bani Israa'iil waxay dareemeen cabsi. Waxa ka horreeya waa bad, waxa ka dambeeyeyna waa cadowgii. Arrintan waxay cabsi gelisay qoomkii nebi Muuse. Nebiguna waxaa la socday walaalkiisi nebi Haaruun, Yuushaac ibnu Nuun waa wiilkii yaraaye uu shaqeynayay nebi Muuse, iyo ninkii qibtiga ahaa ee rumeeyey diinta nebi Muuse. Sidoo kale waxaa la socday maasadii iyo haweenkii reer bani Israa'iil. Ciidamadii Fircoon uu watay way soo dhowaadeen, iyagu waxba iskama dhicin karaynin, subxaanallah. Laakiin eebba subxaana watacaala markii ay baddii usoo dhowaadeen waxa uu faray in uu nebi Muuse calayhi wasalaam uu ushiisa ku dhufto xeebta biyaha. Kadibna waxaa dhacay baddii ayaa waxay u kala baxday laba qaybood ayay kala noqotay, oo biyihii baa sida buuraha oo kale u kala baxay, waxayna dhexdooda ka samaysantay wado weyn oo la mari karaayo. Waxay ahayd mucjiso aad u weyn runtii oo eebba ku manaystay nebi Muuse calayhi salaam. Qoomkii reer nebi Muuse iyo reer bani Israa'iil iyo intii rumaysay oo dhan way mareen baddii, way ka dhex tallaabeen. Markii ay mareeyeen ay ka wada tallaabeen dhammaantood, ayaa Fircoon iyo qoomkiisii ay damceen inay ka daba tagaan, oo waddadii badda ahayd uu eebba sameeyey subxaana wa tacaala in ay ka daba galaan. Laakiin markii ay usoo dhowaadeen oo ay dhammaantood soo wada galeen, ayuu eebba labadii biyood bay isu keenay, buurtii biyaha ahayd halkan taagnayd iyo buurtii kale biyaha ahayd halkan taagnayd. Dabadeedna wuu qarqiyey oo way maashoobeen, dhammaantood halkaasay ku halaagsameen. Fircoon iyo qoomkiisii iyo wixii la socotay, wasiiradiisii iyo wixii awoodda sheeganayay ee lahaa ilaahay baan ahay, kii lahaa eebba kale ma jiro, aan aniga ahayni, halkaas ayuu ku dhintay. Halkaasuu eebba kaga roonaaday, waxaana uu eebba subxaana wa tacaala uu ballan qaaday, alyawma nunajiika bibadanika litakuna liman khalfaka aaya, maanta ayaa aan badbaadinaynaa jidhkaaga si aad u noqotid calaamad iyo aayad dadka kaa dambeeya oo ay kugu cidro qaataan. Xaqu subxaana watacaala jidhkiisii wuu nooleeyey, halka naftiina laga saaray, aakhirana waxaa u sugnaatay cadaab daran. Fircoon qiyaamaha waxa uu hogaaminaya qoomkiisii cadaabta, walciyaadu billah, yaqdumu qowma, subxaana allah, waxa uu hogaaminayaa cadaabta iyo naarta ayuu hogaaminaya qoomkiisii. Waxa uu galay dembi aad weyn, ilaahayna subxaana watacaala ballantii uu u ballan qaaday nebi Muuse wuu ka ajiibay oo way guulaysteen. Halkaas ayaana nebi Muuse iyo qoomkiisii uu eebba subxaana wa tacaala uu guusha ku siiyey. Reer banu Israa'iil way u qaadan waayeen in Fircoonkii cadaabay sanadada badan 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 cadaabay in uu dhintay. Kadibna waxay dalbadeen in uu nebi Muuse tuso ninkii meydkii Fircoon. Kadibna nebi Muuse waa la tusay Fircoon meydkiisii. Markaasay ku qanaceen oo ay ogaadeen inuu Fircoonkii dhibi jiray uu dhintay. Kadibna qoomkii nebi Muuse markay kasoo baxeen baddii, ayaa waxay isla markiiba waxay arkeen qoom kale oo caabudaya sanamyo, kuwaasoo samaystay dibi sac ama dibi ay ka dhigteen sanam oo ay caabudayaan, walciyaadu billah. Kadibna waxay ka dalbadeen nebi Muuse calayhi salaam inuu u sameeyo ilaah sida qoomkani ay leeyihiin, bal u fiirso qoom iminka kasoo baxay laga soo badbaadiyey dabkii baddii oo la tusay mucjiso aada weyn. Ayaa haddana waxay dalbanayaan, nebi Muuse ka dalbanayaan in uu tuso uu sameeyo sanam kale si ay u caabudaan ilaahay qeybkii. Waa caqli aada iyo aada u xun weeye. Nebi Muuse calayhi salaam waa carooday, waxaanu ku yidhi qoom jaahiliina baa tihidiin oo wax ma garatayaala. Waxaa la yaab leh qoomka noocaasi, fikirka noocaasa, ku fakariya ayaa ah wax lala yaabo in iminka eebba soo badbaadiyey kadibna ku fakariya inay sanam samaystaan. Saxaraha weyn ee Sinaai ayay mareen Muuse iyo qoomkiisii, kadibna nebi Muuse calayhi salaam waxa uu damcay inuu eebba la kulmo. Markaasuu walaalkii nebi Haaruun kaga sii tegay reer banu Israa'iil, waxaanu nebi Muuse la faray inuu soomo 30 casho kadibna ku dhammaystirto 10 casho oo kale. Kadib markii nebi Muuse calayhi salaam uu eebba la kulmay, waxaa la siiyey alwaax ay ku qoran yihiin wax kasta, alwaax ay ku qoran yihiin wax kasta waa kitaabka Tawraadka. Waxaa lagu soo qoray looxaas. Nebi Muuse calayhi salaam waxa uu si toosa ula hadlay eebba subxaana wa tacaala. Waxa loogu yeedhaa markaa kaliimu raxmaan, waa shaksiga keliya ama nebiga keliya ee eebba subxaana wa tacaala uu adduunka uu si toosa ula hadlay. Walidaalika waxa uu qaatay laqabka iyo titalka ah kaliimu raxmaan. Nebi Muuse calayhi salaam waxa uu eebba ka dalbaday in uu istuso uu eebba uu arko. Kadibna nebi Muuse waxa uu eebba ku yidhi, lan taraanii, ma arkaysid, inta aad dunida nooshahay ima arkaysid, laakiin haddaad doonaysid inaad aragtid waxaad fiirisaa buurtaas. Kadibna eebba subxaana wa tacaala waxa uu isu bandhigay oo istusay buurtii sidee u dhammaystirneyd. Way baaba'day, waxay noqotay sida camuudda, subxaana allah. Kadibna nebi Muuse waa suuxay oo dhulka ayuu ku dhacay. Markuu nebi Muuse soo miyoobay oo miyirkii kusoo noqday, ayuu yidhi, ilaahyow ii dambi dhaaf, ilaahyow ii dambi dhaaf, nafsayda ayaan dulmiyeeye. Eebba subxaana wa tacaala waxaa kale uu weydiiyey qoomkiisii halkay ku dambeeyeen. Waxa uu yidhi nebi Muuse calayhi salaam, hum haulaai calaa aathari, hum calaa aathari, waxay ku dambeeyeen diintaydii iyo raadkii aan kaga imi ayay ku dambeeyeen. Nebi Muuse waxa uu eebba ku yidhi, subxaana wa tacaala, qoomkaagii waan fitnaynay, waxaana fitneeyey ninka la yidhaahdo Saamiri. Nebi Muuse calayhi salaam waa soo noqday, waxaanu arkay qoomkiisii oo ku wareegaya sanam ay sameeyeen. Nebi Muuse waa cadhooday runtii, oo alwaaxii uu eebba soo siiyey ayuu dhulka ku dhuftay. Kadibna walaalkii nebi Haaruun ayuu jiiday timihiisii iyo gadhkiisii, kuna yidhi, Haaruunow, maxaad qabanaysay markay qoomka kani sanamka caabudayeen? Nebi Haaruun calayhi salaam oo hore ugu sheegay ugana waramay inay ku fidnoobeen sanamka kan oo ilaahay keligii ay caabudaan, ayaa ku yidhi nebi Muuse calayhi salaam, wiilkay hooyaday dhashayow, waxba madaxaya gadhka hay jiidin oo haya qabanin, waxaan ka cabsaday inaad itidhaahdo reer bani Israa'iil ayaad kala qaybisay, waxayna ku dhawaadeen inay isdilaan oo anigana idilaan. Nebi Muuse calayhi salaam waxa uu yidhi, eebbow, aniga iyo walaalkayba noo dambi dhaaf. Kadibna waxa uu weydiiyey qoomkiisii cidda fartay arrinka kan, waxaana loo sheegay in Saamiri uu ahaa ninkii sameeyey sanamka kan. Nebi Muuse calayhi salaam ayaa weydiiyey Saamiri sababta ku kaliftay inuu sameeyo sanamkan, waxaanu ku jawaabay, waxaan arkay malakul Jibriil faraskiisii markii la halaagayay Fircoon. Kadibna waxaan qaatay wax ka mid ah raadkii malakul Jibriil, saasaanay iyo quxusay naftaydu, waxaana ka sameeyey sanamka kan oo dibi u eg. Sanamkana waxaa galay hawadii, hawada oo galaysay oo ka baxaysay hawada galaysay darteed waxa uu sameynayay dhawaaqyo cod, codkaasoo u eg codka lo'da, subxaana allah. Kadibna waxaan ka dhigay sanamkaas, ayuu yidhi ninkaas Saamiri la yidhaahdo. Nebi Muuse calayhi salaam waxa uu ku yidhi, Saamiri, tag adigu iska tag, waxaana kuu sugnaatay nolosha adduunyada inaanay cidina ku taaban, adiguna aanad taabanin. Masiirkaaga aakhirana ballan ayaad aakhirana leedahay, subxaana allah. Ninka kan waxaa lagu xukumay oo nebi Muuse uu ku xukumay in aanay cidina taabanin, isaguna aanu cid taabanin. Waxaana kuu sugnaaday ballan aan baajasmaynin, ballantaasna waa ballantay maalinta qiyaame. Qoomkii waxa uu ku yidhi, eebbihiin oo allah ah, waxaa idin farayaa in aad istishaan oo aad naftiina goysaan si uu laydinku dambi dhaafo dembigii ay weynaa ayaa gasheen. Kadibna kumaan kun oo ka mid ah kuwii sanamka caabudayay ayaa isdilay oo naftooda iska jaray, midba midka kale ayuu dilay. Si kastaba ha ahaatee, nebi Muuse waxa uu kala soo baxay qoomkiisii todobaatan wadaad ama todobaatan qof si ay eebba u baryaan oo ciqaabta looga khafiifiyo eebba. Waa ka aqbalay ducadii nebi muuse, laakiin waxaa la yaab lahayd in todobaatankii wadaadna ay dhaheen, muusow kuma rumaynayno haddaanad na tusin eebbe. Subxaana allah, todobaatankii laga soo xulay kuwii reer bani israa'iil ayaa waxay la dultaagan yihiin nebi muuse, kuma rumaynano haddaanad eebba indhaha iga nagu tusin. Subxaana allah, todobaatankiiba waxaa asiibay saaciqad iyo qaylo kaga timi xagga eebbe, kadibna way wada dhinteen. Nebi muuse waxa uu baryay eebbihii, waxaanu yidhi eebbo subxaana watacaala, ma waxaad nagu ciqaabaysaa? Waxay sameeyeen dadka eebbow, ma waxaad nagu cadaabaysaa? Waxay ay sameeyeen dadkii safiihiyada ahaa, dadkii doqomada ahaa. In hiya ilaa fitnatuka tudilu biha man tashaa, waa fitno xaggaaga eebbow ka timi, ciddaad doontadna waad ku rumineysaa. Eebbow subxaana watacaala waa ka aqbalay ducadii nebi muuse calayhi salaam, kadibna todobaatankii wadaad ayuu eebba dib u soo nooleeyey. Markay soo noolaadeen ayaa waxay jareen saxaraha weynee Sinai, asaga iyo walaalkii nebi muuse iyo todobaatankii wadaad, waxayna ku wajahnaayeen dhulka barakaysan ee Falastiin, Baytulmaqdiska, si ay u furtaan. Waxaanu nebi muuse salaw calayhi salaam uu ka dalbaday qoomkiisii inay galaan Baytulmaqdiska, laakiin waxaa la yaab ahayd in todobaatankii wadaad ay dhaheen, muuse u geli mayn, idhab anta wa rabbuka faqaatila innaa haahuna qaaciduun, adigu tag oo gal adiga iyo rabbigaa, annagu halkanaa sii fadhiyeena umana dhowaanino, agteedana marimayn. Subxaana allah, laa ilaaha ila allah. Waa wax lala yaabo reer bani israa'iil sida ay u dhibeen addoonkii wanaagsanaa ee nebi muuse calayhi salaam, naxariisii nabadgelyo korkiisana ahaateen. Si kasta oo ay u arkaan qoomkaasi xujooyinka iyo daliilada waaweyn ee cadcad, haddana way madxadaygeen. Kadib markii ay diideen inay galaan, ayaa eebba waxuu ku ganaaxay in ay xaaraan ka tahay 40 sannadood, waxaana loo jaray 40 sano oo tiih ah. Tiihu waxa weeye saxaraha weyn ee Sinai ayay ku lumeen mar kasta oo ay isku dayaan inay saxaraha ka baxaan, waxay ku soo noqonayeen meeshii ay ka tageen. Muddadii ay reer bani israa'iil ay ku jireen tiiha, waxaa dhacay waxyaalo badan. Kuwa ka mid ah ayaa xaqu subxaana watacaala uu kaga warramay qur-aanka kariimka, gaar ahaan suuratu lbaqara. Qoomkii nebi muuse calayhi salaam ayuu ku sugan saxaraha, waxuu eebbow ku mannaystay inuu ku quudiyo cunto aan karis u baahnayn oo diyaar ah, waa almanni waasalwa oo ka yimanaysay jannada. Dabcan reer bani israa'iil waxay dhaheen, cuntada tin waan ku daalnay muusow, eebbe waxaad noo faridaa si uu noogu soo saaro oo uu dhulka nooga soo saaro 100 toon cades iyo basal. Muuse waxa uu ku yidhi, ma waxaad ku bedelinaysaan cuntadii khayrka lahayd ee wanaagsanayd wax aan nas lahayn oo basal iyo toon ah? Waa wax lala yaabo. Subxaana allah, maalin maalmaha ka mid ah intii lagu jiray saxaraha tiiha, ayaa waxa dhacay qiso cajiib ah. Nin meyda ayaa waxaa laga helay guri kale albaabkiis, lamana garanayn cidii dishay ninkaas. Kadibna waxaa nebi muuse u yimi qoomkiisii oo waxay ku dhaheen, eebba noo bari si aan u ogaano cidii dishay ninka kan. Nebi muuse calayhi salaam waxa uu ku yidhi, eebbihiin waxau idin farayaa inaad gowracdaan sac. Way yaabeen reerkii reer bani israa'iil oo waxay dhaheen, miyaad nagu jeesjeesaysaa? Kadibna waxay dhaheen, saacan hana loo cadeeyo way isku adkeeyaan runtii. Markii hadday saac socod doono ha noqda ay saaca qalaan oo ay keenaan hilibkiisa, xaqu subxaana wa tacaala uu ka aqbali lahaa. Laakiin way isku adkeeyeen oo waxay dhaheen saacu waa mid nocmo ah. Eebba waxau ku yidhi saacu waa mid aan duq ahayn oo aan gaboobin, sidoo kalena aan yarayn oo u dhaxaysa intaas ee fala wixii laydin faray. Haddana waxay dhaheen reer bani Israa'iil, waa maxay midabkeedu? Eebba waxau ku yidhi midabkeedu waxa weeye midabka jaallaha ah, safraa faaficu lownuhaa tasuru naadiriin, waa midab aada u daran oo jaalla ah oo soo jiidanaya dadka. Haddana waxay dhaheen qoomkiisi, sacihii ayaa iskeekaaya eekaaday, ee waxaad noo cadaysaa qaabka iyo hawsha ay qabato sacaasi iyo sida uu eeg yahay. Nebi Muuse waxa ku yidhi, eebba waxau idin leeyahay, sacaasi waa mid aan laylsanayn oo aan qodin dhulka oo aan waraabin beeraha, wayna ka nabad gashay wax ceeb ah. Midabkeeduna waa midab saafi ah oo midab kale oo lamaanaya ma jiraan. Waxay dhaheen, hadda ayaad la timid hidhab tahay. Way heleen, waxaa la dhahaa saci waxay ka heleen wiil yar, dabadeedna wiilkii yaraa ayay ka gateen oo lacag badan iyo hanti badan bay ku bixiyeen. Halkaana wiilkaas yar buu eebba subxaana wa tacaala uu agoon ahaa uu kaga irsaaqay. Kadibna way qaleen saci, wuxuu eebba ku yidhi, marka saaca aad qashaan qayb kamida jidhkiisa waxaad ku dhufataan meydka. Kadibna meydkii ayaa lagu dhuftay saci, ninkii meydkaha ayaa kacay oo noolaaday. Markaasuu waxa uu yidhi, ninka hebel ayaa ii dilay oo ah wiil uu adeerkay dhalay weyn adeerkay ah, subxaana allah, waxaana ku fashilmay halkaa ninkii dilay ninka meydka ah. Intii lagu jiray tiiha ayaa waxaa geeriyooday nebi Haaruun calayhi salaam. Markaasi reer bani Israa'iil waxa ay dhaheen, niman aada u madax adag weeye nimankaasi oo taariikhdana meel madow aada uga jira, waxay ku eedeeyeen nebi Muuse calayhi salaam in uu dilay walaalkii Haaruun. Waa wax laga yaabo. Kadibna nebi Muuse calayhi salaam muddo yar kadib ayuu isaguna geeriyooday, waxaana lagu aasay meel u dhow dhulka Falastiin. Rasuulku sallallahu calayhi wasalam waxa uu sii maray markii uu Isra'a wal Mi'raajka uu sameynayay ee la dhilminayay, waxaana ku yidhi saxaabadiisa rasuulka sallallahu calayhi wasalam, haddaad doono waa inaan tusi lahaa meesha uu ku aasan yahay. Oo xabaashiisiiya nebi Muuse calayhi salaam. Intan waxaan kusoo gebagabeynaynaa qisadii nebi Muuse oo runtii ah qiso aada u dheer oo ah qiso aada u macaan oo cibro qaadasho fara badan leh, oo ah runtii qisooyinkaan ugu jecelahay qur-aanka kariimka ah, iyo isagoo qur-aanka oo dhan uu yahay wada mucjis iyo wax la wada jeclaado. Inta ayaan kusoo gebagabeyn doonaa insha allahu tacaala qisadii nebi Muuse, waxaananu insha allah ka sheekayn doonaa qisadii dhex martay nebi Muuse iyo sidoo kale Khadar iyo Yushcar ibn Nun. Intaynu ku kulmi doonaa qisadan mid lamid ah, waxaan idinkaga tegayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.